kwabaseRoma 3. Ngaloko kuyini umJuda adlula abanye ngakho na? Kukho kusoka kunokusiza kuni na? Kukhulu ngezindlela zonke, kuqala ngokuba baphathisiwe amazwi kaNkulunkulu. Kunjani pho uma abanye bengakholwanga, ukungakholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholeka kwaNkulunkulu na? Qhana kanye, kepha makube ngokuthi uNkulunkulu uqinisile, wonke umuntu ungumqambimanga njengokuba kulotshiwe ukuthi ukuze uthiwe ngolungileyo emazwini akho unqobe ekwahlulelweni kwakho. Kepha uma kungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, siya kuthini na? Imbala uNkulunkulu ungongalungile yini owehlisa ulaka na? Ngikhulumisa okomuntu. Qhana kanye, ngokuba uNkulunkulu uyawulahlulela kanjalo izwe pho na? Kepha uma iqiniso likaNkulunkulu lavama ngamanga ami, kube inkazimulo yakhe, ngisahlulelelwani futhi mina njengesoni na? Kungabi ngokuthi njengalokhu sihlanjalazwayo, nanjengalokhu abanye bathi siyasho ukuthi asenze okubi kuze kuvele okuhle na, ukulahlwa kwabo bafanele. Kunjani kanti? Siyabadlula na? Qhana kanye, ngoba bese sibamangalela abaJuda namaGreki ngokuthi bonke baphansi kwesono. Njengoba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa, akakho oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile, baphenduke imbuqa bonkana, akakho wenza okuhle, akakho noyedwa. Umphimbo wabo uyiliba elivulekileyo, ngezilimi zabo bayakhohlisa, isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba, izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi, incithakalo nosizi kusezindleleni zabo, indlela yokuthula abayazi, ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Kepha siyazi ukuthi lokhu okusho umthetho okukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imlomo ivinjwe yizwe lonke libe necala kuNkulunkulu. Ngoba ngemsebenzi womthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe, ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. Kepha manje kubonakalisiwe ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho, kufakazelwa ngumthetho nabaprofethi. Ngisho ukulunga kukaNkulunkulu ngokukholwa nguJesu Kristu kubo bonke abakholwayo, ngokuba akukho mahluko, ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu, amisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, kubonakaliso ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Ekubekezeleni kukaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, kuzena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walo okholwa uJesu. Ngakho kuphi ukuzibonga na? Kuvalelwe phandle ngamthetho muni na? Ngowemsebenzi na? Qhabo, kodwa ngomthetho okholwa. Ngakho ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa ngaphandle kwemsebenzi yomthetho. Kumbe uNkulunkulu ungowabaJuda kuphela na? Kasiye nowabezizwe na? Yebo, nowabezizwe. Uma impela uNkulunkulu emunye oyakulungisisa abasokileyo ngokukholwa nabangasokile ngokukholwa, ngakho ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Qhana kanye, kodwa siyawuqinisa umthetho.